Šodien ir 15. oktobrs un potenciāli šī kādreiz varētu kļūt par valsts valodas dienu. Uz to jau pērnā aicināja prezidents Egils Levits. 1998. gada 15. oktobrī Saeimas satversmes 4. pantā nostiprināja latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijas Republikā, un tādēļ valsts prezidents aicina valsts valodas dienu veidot kā pozitīvu platformu, lai uzsvērtu latviešu valodas nozīmi, saliedētu sabiedrības veidošanā un Latvijas valstiskuma identitātē. Arī šodien valsts prezidents rīko diskusiju Rīgas pilī, tēmturis valsts valoda, lai runātu par valsts valodas politiku, un diskusijā piedalīsies arī dzēnieks un literatūra zinātnieks Jānis Vādons, ar kuru esmu šobrīd sazvanījies. Labrīt!
Labrīt!
Prezidents Levits jau tieši pirms gada aicināja 15. oktobrī ieviest šo dienu kā valsts valodas dienu. Par to tiek runāts, un vai reāli tā kādreiz arī varētu būt?
Nu, noteikti es pats to tikai atbalstītu, jo tam noteikti būtu vairāk jau neapšaubām tāda žesta nozīme, atgādinoša nozīme un aicinoša nozīme, vedinot mūsu katru, varbūt vēlreiz padomāt, ja, katru, kas zina latviešu valodu, ko mēs varam darīt šīs valodas labā un kā to pilnvērtīgāk izmantot.
Šodien Rīgas pilī tiks diskutēts par valsts valodas politiku. Ko jūs par to domājat? Ir tāda vispār Latvijai?
Droši vien tam ir vismaz divi aspekti. Viens ir šis formālais, regulatīvais aspekts, un šajā līmenī noteikti ir jāatzīst, ka valoda ir politikas elements visā pasaulē. Ja? Šajā ziņā Latvija noteikti nav nekāds izņēmums. Bet otrajā aspektā es teiktu, ka vēl svarīgākā varbūt pat aspektā valoda vienmēr ir mūsu personiskā līmeņa politikas elements, mūsu identitātes elements. Tā kā es domāju, ka gan vienā, gan otrā aspektā tomēr tas politiskais elements, jeb šis attieksmes un nostājas elements ir būtisks. Ir īpaši Latvijā, ir īpaši saistībā ar latviešu valodu.
Parasti, ja par to sāk politiski runāt, tas vienmēr bijis tāds pretnostatīšanas elements krievu valodai vai angļu valodai pēdējā.
Es domāju, ka tas gan nav īpaši tāds veiksmīgs vai mērtiecīgs un produktīvs risinājums. Es domāju, ka noteikti mums ir jākoncentrējās uz pozitīvo ziņu, uz labvēlīgas vides veidošanas ziņu, uz labvēlīgas attieksmes veidošanu, tā lai šī valoda spētu ne tikai pastāvēt, bet attīstīties, un lai mums visiem būtu iespējams to izmantot pilnvērtīgā veidā bez jebkādiem ierobežojumiem.
Kur jūs redzat problēmas, kas ir nepelnīti atstāts novartā no valsts puses?
Es domāju, ka tomēr ir vērojams zināmas jaunas tendences, tādas tendences, kurām vai nu nav vispār precedente, vai varbūt kaut kādām attiecībām samēriem vairs nav precedente. Noteikti, ka viens no jaunajiem virzieniem vai jaunajām tendencēm ir tas, kas notiek ar šo latviešu, tomēr varētu atzīt jau pārspīlēto tendenci sliekties par labu visās izpausmēs, par labu angļu valodai. Tā kā šīs latviešu valodas un angļu valodas attieksmes un attiecības gan ir diezgan būtiski mainījušās, un es domāju, ka mums gan sabiedrības līmenī, gan varbūt pat arī politiskā līmenī, lēmumu pieņēmēju līmenī, šai tendencei jau ir pēdējais laiks pievērst uzmanību.
Ko tur var darīt? Aizliegt jauniešiem skatīties YouTube video vai kādi ir tie risinājumi?
Vispirms jāsaka, ka tas noteikti nekādā ziņā neatiec tikai uz jauniešiem, tas attiec uz visu sabiedrību, jā, jo ko var darīt? Noteikti aizlieguma princips pats par sevi, ka nedarbosies, bet var darīt to, ka mēs runājam par to vairāk, mēs vairāk izgaismojam, cik spēcīga ir mūsu valoda, cik varoša tā ir un cik bagāta tā ir, ka patiesībā tā visas mūsu vajadzības joprojām spēj apmierināt. Protams, ir arī faktiskās rīcības elements, ir jāturpina attīstīt terminoloģiju, lai tiešām mēs varētu visas lietas nosaukt vārdā, un starp citu terminoloģijas izstrāda arī kaut kāda nauda noteikti maksā un resursu prasa, un šajā ziņā ir arī trūkumi tomēr, ja šī finansiāla atbalsta ziņā. Tā kā noteikti tam visam ir jābūt vērstam uz tādu labvēlīgu, pozitīvu rīcību.
Par valodas tīrību jauniem terminiem runājot, cik veiksmīgi mēs esam šajā jomā dažādus jaunvārdus piedāvājot? Ir bijuši daļi, kas ļoti veiksmīgi ir aizgājuši sabiedrībā un tiek lietoti, bet ir tādi, kur par tiem vairāk pasmaida nekā tie ieviešas reālā saruna valodā.
Nu jā, nu droši vien, ka šajā ziņā tās norises nav nemaz tik vienkāršas, jo nu, bieži vien, protams, ka ņemot vērā to procesu tempu un ātrumu, bieži vien latviešu valodā šie jauni vārdi, jaunie risinājumi tiek piedāvāti ar kaut kādu zināmu nobīdu laikā. Un tas nozīmē, ka piemēram šis saucamais anglicisms visbiežāk jau zināmu laiku Latvijā ir apritē un tiek izmantots. Un
piemēram,
tas, protams, nostrādā psiholoģiskais efekts, ka mēs jaunu vārdu uztveram kā kaut ko neierastu, jocīgu un līdz ar to nevēlam. Ja? Un mēs diezgan vērojam tāda liela neusticēšanās jaunvārdiem. Lai gan faktiski tas ir psiholoģisks efekts, nevis valodisks tik bieži. Jo skaidrs, ka jaunais iepretim ierastajam parasti šķiet neierasts un nērts, nelabskanīgs un tā tālāk. Ja? Nu, klasisks piemērs bija, ka šeit Facebook vidē spontāni radās jauninājums ļoti plašs šobrīd izmantotajiem laikiem, ja, ko mēs zinām. Un tika piedāvāts variants tīkšķis un tīkšķot, kas man pašam šķiet reti veiksmīgs risinājums, jo pild vairākas funkcijas, tātad tā tīkamība, patīkamība tur ir iekšā, un arī tā īkšķošana. Nu, šī atbalstīšana funkcija tajā vārdā ir iekšā, un tomēr atkal sabiedrībā bija reakcija, ka jocīgi neizmantosim, negribam.
Bet mēs kā sabiedrība kopumā noniecinām latviešu valodas iespējas. Mēs kā sabiedrība varbūt izturamies pret savu valodu daudz kritiskāk nekā pret angļu, krievu vai kādu citu valodu.
Jā, zināmā mērā reizēm ir tāda vērojama tā tendence, ka mēs neuzticamies savai valodai un tās pašpietiekamībai. Mums šķiet, ka bez šīm svešvalodām mēs vairs nevienā situācijā, gan vai nevienu teikumu apjomā nespējam iztikt. Lai gan tā nu noteikti ir ilūzija, mēs varam iztikt, un ja mēs šos jaunus vārdus varbūt nu, nepieņemam, vai gan nekad nepieņemam, nu, tad faktiski mēs liedzam mūsu pašu valodā iespēju attīstīties, jo ja jaunas leksiskas vienības nenāk mums klāt valodā, nu tad tā valoda tomēr attīstība apstājas un tas kļūst mums pašiem tā kā par iegānstu, teiks, ka lūk, mēs taču nespējam nosaukt lietas latviešu valodā.
Paldies jums par sarunu šorīt. Dzejnieks un literatūra zinātnieks Jānis Vādons ar mums sarunājās. Šodien Rīgas pilī diskusija par valsts valodu un par valsts valodas politiku, kādā virzienā tai būtu jāattīstās un ko darīt, lai mēs visko pa latviešu valodu varbūt cienītu mazliet vairāk, ko dovērtētu tās dotās iespējas. Ir 7:58, drīz jau jaunāk.